Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosdey Prayamit Nea Sdaap Chitti Mitre, Pirotani Washington, Khnyom Cheng Puchin, Song Swa Kom Prayamit Dai Bak Sdaap Kamathip Sai Tam Vishurabo VOA. ในประเทศไทยพอที่มาไปปีคายเสียหาชนามปีปอนมาไปบวนนี่เจียบถามขยมส่งจุนดามเรื่องปรมินสำคัญสำคัญอันยาโทรุสิธาติกรงมอสกูโรงการวิบหาปีโดรนอุยแกรนดัทมอมพอดมันทลอบมินปนตายกมติกบานแตงออีสายเงียตโยชิตตุกดะดาวการวิบหากรมไฮซบลาขนมปฏิลิบองตัวใบสังเกตขนมดับบอลกาซาในฉาบแช่អ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់55នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពូអញ្ញាធរុស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាទីក្រុងមូស្គូបានរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនដ៏ធំបង្អស់មិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធនៅឆ្នាំ2022មកហើយថាខ្លួនបានកំទេចដ្រូនទាំងអស់នោះរុស្ស៊ីបានកំទេចដ្រូនអ៊ុយក្រែន45គ្រឿងក្នុងរយៈពេលមួយយប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយទៀតថាដ្រូន11គ្រឿងបានត្រូវកំទេចនៅពីលើតំបន់ក្រុងមូស្គូ23គ្រឿងនៅពីលើតំបន់ Priyansk 6គ្រឿងនៅលើតំបន់ Begorod 3គ្រឿងនៅលើតំបន់ Kaluga និង2គ្រឿងនៅពីលើតំបន់ Kursk បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរុស្ស៊ីខ្លះបានចែករំលែកវីដេអូអំពី drone ដែលទំនងត្រូវបានកំទេចដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលបន្ទាប់មកបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររថយន្ត RO លោក Alexander Bogomas អភិបាលតំបន់ Priyansk បាននិយាយថាមានការវាយប្រហារដ៏ធំលើតំបន់របស់លោកក៏ប៉ុន្តែគឺថាដ្រូនចំនួន23គ្រឿងត្រូវបានកំទេចការវាយប្រហាររបស់ដ្រូនកើតមានឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តរុញចូលក្នុងតំបន់ Kursk ភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសង្គ្រាមដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឱ្យមានការជឿនលឿនបន្ថែមក្នុងការរុលទៅមុខរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3របស់ខ្លួនវិទ្យាស្ថាននោះបានកត់សង្កល់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទំនងជាវាយប្រហារស្ពានបណ្ដែតទឹកនិងឧបករណ៍វិស្វកម្មអណ្ដែតទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅទន្លេសេយ៉ែមនៅក្នុងតំបន់ខើសភាគខាងលិចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលលោកយូអែលហ្គាឡាន់និយាយថាកងទ័ពរបស់លោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរបណ្ដាំបណ្ដាពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលជាមួយលីបង់នៅពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារតបតគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយយប់អ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធមួយកន្លែងដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហេសបូឡានៅភាគខាងកើតប្រទេសលីបង់នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសស៊ីរីមនុស្សយ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយ30នាក់ទៀតបានរងរបួសរួមទាំងក្មេងផងនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបក្រុមហេសបូឡាបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទីតាំងយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Golan Heights ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីសរ៉ាអែលផ្ទះពីរខ្នងបានខូចខាតនៅក្នុងភូមិ Khadzrin នេះបើតាមយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលហើយមនុស្សយ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរបានរងរបួសនៅពេលដែលគ្រាប់កាំភ្លើងរាប់សិបគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលលោកវរៈសេនីតូណាដាសូសានីដែលចុះផ្សាយរូបថតលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាផ្ទះដែលត្រូវបានខូចខាតនៅក្នុងភូមិកាត់រិនស៍បាននិយាយថាมันមានការវាយប្រហារផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះជាជាងកន្លែងជនស៊ីវិលនិងក្មេងឈប់សម្រាករដូវក្តៅរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៀតបណ្ដាញ និងពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននៅលីបង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រស៊ីដនរបស់លីបង់កាលពីថ្ងៃពុធបានសម្លាប់បងប្អូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីភាគទីយោធាហ្វាតារបស់ប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ា55នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាជាមួយប៉ូលីសនៅកណ្ដាលទីក្រុងឈីកាហ្គោនៅយប់ទី2នៃសន្និបាតជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងឈីកាហ្គោលោក Larry Snelling បានហៅការប៉ះទង្គិចគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ទីក្រុងរបស់យើងលោក Snelling បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមបាតុករបានបង្ហាញឡើងវិញដោយមានចេតនាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការបំផ្លិចបំផ្លាញការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសាល United Center ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជាង3គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះនៅយប់ទី2ដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រ Pacific កំពុងរកិលខិតកាន់តែជិតដល់ការឡើងឋានៈពីជាអ្នកសង្កេតការទៅជាសមាជិកបំរុងដែលជាការដំឡើងឋានៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់នេះបើតាមវេទិកាប្រជុំកោះ Pacific ឬ PIF ជំនួបរបស់មេដឹកនាំ PIF មានគម្រោងបើកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហានៅក្នុងរដ្ឋធានី Nuku'alofa នៃប្រទេសតុងហ្កានាយករដ្ឋមន្ត្រីតុងហ្កាលោក Saisi Sovalini បានបញ្ជាក់ថានឹងមានការបោះឆ្នោតស្ដីពីសមាជិកបំរុងកោះ Guam និងកោះ American Samoa បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកលោកបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Australia ABC Pacific នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងប្រកាសនឹងដាក់ឯកសារសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំដើម្បីពិចារណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្លុកមហាសមុទ្រ Pacific បានពិនិត្យមើលឡើងវិញនឹងការដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ឋានៈសមាជិកបំរុងមកពីកោះ Guam និង American Samoa ក្នុងអន្លង់នៃជំនួបរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំកោះ Cook លោក Mark Brown បានកត់សម្គាល់ថាមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំមកពីដែនដីទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាគៀកូសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាំទ្រអ្នកស្រី Kamala Harris នៅសន្និបាតជាតិគណបកអ្នកស្រី Harris និយាយពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខណៈលោកត្រាំនៅតែសន្យាបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញអ្នកវិភាគថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកហ៊ុនម៉ាណែតល្អប៉ុន្តែមិនសម្រួលដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយនិយាយថាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris គឺជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រជែងនឹងលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ត្រូវបានស្វាគមន៍នៅសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Chicago លោក Obama បានថ្លែងថា
អាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទំព័រថ្មីអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រឿងដ៏ប្រសើរយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់អ្នកស្រី Kamala Harris ធ្វើជាប្រធានាធិបតី
លោក Obama បានប្រៀបធៀបអ្នកស្រី Harris ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាគូប្រជែងអ្នកស្រី
Kamala Harris won't be focused on her problems she'll be focused on yours
អ្នកស្រី Kamala Harris នឹងមិនផ្តោតលើបញ្ហារបស់អ្នកស្រីនោះទេ អ្នកស្រីនឹងប្រោតលើបញ្ហារបស់អ្នកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីនឹងមិនជួយតែអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកមិនព្រមលន់តួនោះទេអ្នកស្រីនឹងធ្វើការតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នេះហើយគឺអ្នកស្រី Kamala Harris
អ្នកស្រី Michelle ដែលជាភរិយាលោក Obama ថារដូវឃោសនាបោះឆ្នោតខ្លីសម្រាប់អ្នកស្រី Harris គួរលើកទឹកចិត្តសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីជ្រើសអ្នកស្រី Harris
We cannot indulge
យើងមិនអាចនៅវល់វល់ថាតើប្រទេសនេះនឹងជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដូចអ្នកស្រី Harris ឬក៏អត់នោះទេយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យអ្នកស្រី Harris ត្រូវបានជ្រើសរើស
ទោះបីជាបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការតែងតាំងជាផ្លូវការកាលពីដើមខែនេះក៏ដោយក៏ការប្រកាសរបស់រដ្ឋនីនីបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពសោមនស្សរីករាយរបស់សមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះអ្នកស្រី Harris អ្នកស្រី Harris បានអរគុណគណៈប្រតិភូទាំងនោះពីកន្លែងជួបជុំរបស់អ្នកស្រីនៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
លោកដាក់ M. Hoff ស្វាមីរបស់អ្នកស្រី Harris បានហៅភរិយាលោកថាជាអ្នកចម្បាំងដ៏រីករាយ
She'll lead from the belief that
គាត់នឹងដឹកនាំក្រោមជំនឿថាមិនថាយើងមកពីណាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាគឺខ្លាំងបំផុតនៅពេលយើងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីដែលយើងជឿមិនមែនត្រឹមតែប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលយើងខ្លាចនោះទេ
យប់ទី2នៃសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មានវត្តមានចូលរួមពីអតីតសមាជិករបស់រដ្ឋបាលលោក Trump និងមន្ត្រីបកសាធារណរដ្ឋផងដែរដែលគាំទ្រអ្នកស្រី Harris លោក John Charles អភិបាលរដ្ឋ Mesa រដ្ឋ Arizona ខាងបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Trump made a lot of lofty promises
លោក Trump សន្យាអស្ចារ្យជាច្រើនដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្មានព្រំដែនកំណើនឡើងវិញនៃផលិតកម្មអាមេរិកនិងព្រំដែនមានសន្តិសុខជាដើមអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយប៉ុណ្ណោះ
នៅយប់ថ្ងៃពុធម៉ោងនៅអាមេរិកអភិបាលរដ្ឋមីនីសូតាលោក Tim Walz នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅ Chicago ទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្តីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អន្តរប្រវេសជាបញ្ហាធំជាងគេមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris កំពុងឃោសនាអំពីសមិទ្ធផលរបស់អ្នកស្រីក្នុងពេលធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញាចំណែកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump រិះគន់ខ្លាំងៗលើកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នហើយសន្យាថានឹងបណ្តេញជនអន្តរប្រវេសដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកអន្តរប្រវេសរបស់ VOA អ្នកស្រី Alin Boros រីកាមពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសៃមនីជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
ពេលឃោសនាអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris គូបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជារដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋ California អ្នកស្រីថ្លែងថា
Underground tunnels between the United States
ខ្ញុំដើរនៅរូងក្រោមដីចន្លោះអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនៅតាមព្រំដែននោះជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំតាមចាប់ក្រុមជើងកាងឆ្លងដែនក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រុមជួញដូរមនុស្សដែលចូលមកប្រទេសយើងដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំកាត់ទោសពួកគេក្នុងសំណុំរឿងពីមួយទៅមួយហើយខ្ញុំឈ្នះរហូត
ពេលកាន់តំណែងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនថ្មីប្រវែងជាង80គីឡូម៉ែត្របន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់កម្រិតទាបបំផុតហើយអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបំបែកកូនពីឪពុកម្ដាយពួកគេលោកត្រាំថ្លែងថាន
ៅខែវិច្ឆិកានេះពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាទាំងនេះហើយពួកគេនឹងប្រាប់ថាអធិរាជព្រំដែនអ្នកស្រី Harris អើយអ្នកស្រីធ្វើការអន់ណាស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាម៉ាស់អ្នកស្រីត្រូវបណ្ដឹងចេញហើយចេញទៅ
អន្តរប្រវេសជាបញ្ហាក្តៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះការស្ទង់មតិពីអង្គការ Chicago Council បង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយ 50% ថាជនអន្តរប្រវេសច្រើនជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រជញ្ជាំងព្រំដែននិងការប្រើកងទ័ពអាមេរិកនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកក៏ដោយក៏ភាគច្រើនជំទាស់ការបណ្ដឹងចេញជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយសភាមិនបានអនុម័តកំណែទម្រង់បញ្ហាអន្តរប្រវេសអាមេរិកនៅតែពឹងលើចំណាត់ការនឹងបទបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិមិនថានរណាឡើងកាន់អំណាចទេ លោក Corey Foreman មេធាវីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ថ្លែងថា
With the political environment we're in, it's a tough place.
ក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកព្រោះចំណាត់ការនីតិប្រតិបត្តិតែងតែជាមូលបត់នៃបណ្ដឹងហើយយើងមានសភាមួយដែលមិនចង់អនុម័តច្បាប
់អ្នកស្រី Harris បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងច្បាប់សន្តិសុខព្រំដែនដោយបញ្ជាក់ទូនីតិលោកត្រាំដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់បាក់ទាំងពីរមួយគាំងនៅព្រឹទ្ធសភានៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
because he thought it would help him win an election
លោក John Chili កិច្ចប្រឹងប្រែងបាក់ទាំងពីរព្រោះលោកគិតថាវានឹងជួយលោកឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Donald Trump មិនខ្វល់នឹងសន្តិសុខព្រំដែនទេលោកខ្វល់តែចំពោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងយកមកវិញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់សន្តិសុខព្រំដែនដែលលោក Donald Trump បានសម្លាប់ចោលហើយខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្លាយជាច្បាប់
សម្ព័ន្ធមិត្តបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំបានជំរុញឲ្យផ្ដោតលើផ្នែកដែលពួកគេជឿថាអាចយកប្រៀបលើអ្នកស្រីហារីសបានជាពិសេសគឺបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំបន្តអំពាវនាវឲ្យបណ្ដឹងចេញនៅជន់អន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារហើយរិះគន់រដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ដោយសារអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយព្រំដែនចំហ
With your vote inflation will stop the illegal aliens will be turned
ដោយមានសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកអតិផរណានឹងលែងឡើងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញពួកគេនឹងមិនមកទៀតទេហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកគេអ្នកឃើញគាត់និយាយឥឡូវនេះទេថាយើងមានព្រំដែនល្អណាស់ពួកគេមានព្រំដែនអាក្រក់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
ភ្នាក់ងារតម្រួតព្រំដែនអាមេរិកបានជួបនឹងកត់ត្រាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 130,000 នាក់នៅខែមិថុនាគឺកើនឡើងប្រមាណ 104,000 នាក់ក្នុងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំកាន់តំណែងចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំមុនផ្ទុះជំងឺឆ្លង COVID-19 តែបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនច្រើនបំផុតដល់ជាង 300,000 នាក់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេលមួយឆ្នាំដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឈៀមថ្មីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងពីសមិទ្ធផលនយោបាយការទូតថាមានភាពល្អប្រសើរដោយបន្តរក្សាពង្រឹងមិត្តភាពចាស់និងពង្រីកមិត្តភាពផ្នែកថ្មីផ្ដោតសំខាន់លើការទូតសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបើទោះបីជាមានដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលហាក់មិនទាន់អាចវាយតម្លៃបានស្របពេលដែលស្ថានភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយនោះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA 2រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងពីវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលផ្ដោតសំខាន់លើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលជាសមិទ្ធផលសំខាន់មួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាបើទោះបីជាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានខិតខំបង្កើនកិច្ចការទូតដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនឹងជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសយ៉ាងណាក្តីក៏ស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភាលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសប្រាប់អ្នកកាសែតថាកម្ពុជាបានបន្តរក្សាមិត្តភាពចាស់និងពង្រឹងមិត្តភាពថ្មីក្នុងចំណងការទូតរបស់ខ្លួនដែលបានផ្តោតជាសំខាន់លើការទូតសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្តល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រថ្លែងថា
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចសង្យោគកិច្ចការនិងលទ្ធផលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដោយអះអាងថាការទូតនៃកម្ពុជាមានមុខព្រួញពីរសំខាន
់នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះគឺជារយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺភាគច្រើនជាកូនចៅសាច់ញាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលចាស់ក្នុងពេលកាន់តំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការរាប់អានរាក់ទាក់ពីបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនៅក្នុងប្លុកសេរីនិងកុម្មុយនីតែលោកទទួលបានការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងស្រុកដូចជាការរដ្ឋបတ်លើសំលេងក្រុមជំទាស់ទ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកថាកម្ពុជាតែងតែគិតគូរពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងកិច្ចការការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7អរយៈពេល1ឆ្នាំលោកមើលឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចច្រើននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបេសកកម្មការទូតទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងអាចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឬកំពួរជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលវែងកម្រិតណានោះទេគណៈរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមចិញ្ចរបាយការណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញពីលំហូរនៃវិនិយោគិនពីបរទេសចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងគម្រោងតូចមធ្យមនិងខ្នាតធំ
ដោយសារតែយើងទទួលស្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះវាក្រោយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចឃើញមានការវិនិយោគឬលំហូរនៃវិនិយោគិនពីបរទេសហ្នឹងចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាទាំងគម្រោងតូចមធ្យមនិងខ្នាតធំដោយដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហ្នឹងបានចែកចម្លែកបានបង្ហាញជូនក៏តែគាត់ថាក្នុងរយៈពេលវែងនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការវត្តប្រកបដោយចរិយាភាពនិងប្រកបដោយបរិយាប័ន្នយ៉ាងណានោះទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាបានស្ដារឡើងវិញក្រោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានិងការចុះចតយន្តហោះរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកថាលោករងចាំក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាល Washington មានភាពល្អប្រសើរបានកម្រិតណាលោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានពង្រឹងកិច្ចការការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ជុំវិញពិភពលោកចំណែកទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកមើលឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP
ថ្វីបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ក៏ដូចជា GSP នៅតែជាបញ្ហាមួយដែលបង្កជាឧបសគ្គខ្លះៗសម្រាប់សក្តានុពលនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក្តីក៏ប៉ុន្តែជាជ្រុងដែលកម្ពុជាអាចធ្វើការបានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានលំហច្រើនមានឱកាសច្រើនដែលភាគីទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបបហេតុនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតំបន់និងពិភពលោក
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេតិកាលទី7អរយៈពេល1ឆ្នាំមានការរីចម្រើនមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហាក់មិនមានការប្រែប្រួលនោះទេ
ដែលនៅប៉ែកអឺរ៉ុបយើងអត់ទាន់ឃើញមានអ្វីជាការប្រែប្រួលដុំកពួនអត់មានអីទេបាទហើយព្រោះបើប្រែប្រួលវាពាក់ព័ន្ធ EVA វាមានសញ្ញាណវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចយើងអត់ឃើញមានការប្រែប្រួលឬយ៉ាងម៉េចទេ
អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសលើកឡើងថាការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅមានភាពចម្រើនតិចតួចដោយសារតែបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយស្របពេលដែលការគោរពនីតិរដ្ឋក៏ពុំសូវមានភាពល្អប្រសើរផងដែរអ្នកតាមដានថាកម្ពុជាអាចតែកទៀងពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានភាកច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះខុសពីគោលការណ៍របស់ប្រទេសសេរីនិងបច្ចឹមលោកសម្រាប់លោកកិនភាក្នុងអាណត្តិទី7នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2030ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ប៉ុន្តែលោកថាកំណើននិងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានបញ្ហានៅឡើយទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់មានកំណើនភ្ញៀវទេសចរច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីការប៉ះពាល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបន្ទាប់ពីការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបើតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនដល់ 5.8% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិង 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយការរំពឹងទុកអំពីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ក្នុងឆុងមាសទី1ឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីសរុបចំនួន190គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 3.2 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួនជាង 160,000 កន្លែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាការអនុម័តគម្រោងនេះមានការកើនឡើងចំនួន77គម្រោងនិងការទុនវិនិយោគប្រមាណជា2000លានដុល្លារបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023រីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេបានប្រមានការពីថ្ងៃពុធថាលទ្ធិផ្ដាច់ការដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននឹងមិនឈប់នៅត្រឹមនេះទេហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការពង្រីកនេះប្រទេសចិនទាមទារតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយការពិធីអង្គារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានទំនុកចិត្តចំពោះការបង្រួបបង្រួមពេញលេញជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាកាតេហ្គាឡានកັບប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសន្តិសុខIndo-Pacific នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកឡៃបានប្រមានថាតៃវ៉ាន់មិនមែនជាគោលដៅតែមួយគត់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះទេក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនបានវាយបកវិញការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធដោយអ្នកនាំពាក្យលោកស្រីម៉ៅនីងបានទទូចថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកនិងមិនអាចកាច់ផ្ដាច់បាននៃទឹកដីរបស់ចិននិងបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយម DPP របស់លោកឡៃពីការបំភាន់មតិសាធារណជនប្រទេសថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វាក្នុងខ្លួនបុរសអឺរ៉ុបម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលតេស្តដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជំងឺនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជំនាញជំងឺឆ្លងម្នាក់លោកថងឆៃធីរ៉ាធីថៃយ៉ាកនអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអញ្ញាធរថៃចាត់ទុកករណីឆ្លងនេះហាក់ដូចវាជាប្រភេទក្លេតមួយនៃជំងឺអុតស្វាពេលដែលបុរសជនជាតិអឺរ៉ុបអាយុ66ឆ្នាំដែលមានលំនៅនៅក្នុងប្រទេសថៃបានមកដល់ថៃនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាមកប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយដែលជំងឺនេះកំពុងឆ្លងវីដាលលោកថងចៃថាបុរសនេះបានធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ថាតើករណីឆ្លងនេះជាប្រភេទក្លេតមួយមែនឬទេដោយលទ្ធផលត្រូវបានរំពឹងថានឹងដឹងត្រឹមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះអញ្ញាធរក៏កំពុងតាមដានមនុស្ស43នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរដែលបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកមានជំងឺរូបនេះលោកមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបរិសុទ្ធរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកពីទីនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vnews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.